Zulwini niyaphila impila ayikaze yabalula baba selokhu enangishiya. Uyazi ngiyakhumbula kulo mhlaba nginakuphumula, kodwa mangibheka ebonjweni isithombe senu siyangiduduza. Singifakela injabulo nginokufisa ngathi uzobula. Yinyembezi igcwala amehlo mangikhala akekho ozosula. Impila ayikho lula baba nangishiya ngisemncane, kodwa uthando wawunalo ngiyalikhumbula ungibheka emhlane. Ukube ngangazi mina ngangeke ngisuke emhlane, manje ngisele ngena baba umdali wakhetha ukukuthatha. Kodwa baba ukukhala kusizi ngoba ngiyakuzosabuya. Umama ungikhulisile benogogo sekwalula, ugogo usekhulile manqobo wami useyakhula. Mdali ubongibekela yena bona umzukulu wakhe
ubephile. Yeah, engajani lapho ubona.
Ungayizali seyingane kamdlalo ubuyiphatha kahle ungayilali. Lo mhlaba kunantandana ubuyiduduza maningakhala ukuthi shiwe umano baba kusho ukuthi ayinabazali. Fisa ngathi bowukhona sekukuningi okwenzekile. Sengikhulile ngindoda nginabantwana abangilindile. Ngizoba babo qotho ngeke balale bengadlile. Ubongikhanyisela nkanyezi yami ngiyazi nawe usangibhekile. Wangishiya ngingane kodwa manje senginengane. Amantombazana amathatha abheke mina kumele ngizama. Sibe sihle noma inenhle khona uthumba khona umelo. Amantombazane wodwa baba ufuzo liyandlula. Baba sengaba udumo lezwe kulo mhlaba ngenza ushintsho. Impili nokuba nzima sengiyibheka ngelinyiso. Kodwa ungasikhathazi baba umdali wangiphi isiphiwo. Umphefumulo uhlangene nenyama. Mdali sibonga impilo. Zokuhlukile ngiyazi bengithukile kodwa manje sengifundile. Baningi abangivumile sebengibiza ubadumile. Ukuhamba kwakhe emhlabeni kwashiya umoya uphukile. Kwakwehlula ukufa uphumile umphefumulo. Ngasala ngiyintandane umoya wami awunakuphumula. Mihla namalanga ngiyakhuleka kunamehluko, kodwa wokwahlula inyama kusoze kwahlula umphefumulo. Kuhamba kwakhe emhlabeni baba ngasala ngabona likhulu. Ngikhulile ngindoda nginokuqina noma kubuhlungu. Mangihlangana nowenu bangibiza unyoni kayiphumuli. Igama lakho lensizwa kodwa umakazi ayikhulumi. Baba ungakhathazeki lapho ukhona usuphephile. Dlalile indima yakho into zomhlaba usunqobile. Ngilozi sihleli nawe indawo ungcwele usugadiwe. Suzofika ngephupho baba uyazikhumbulile.